Бишкекте кечки саат 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 11 августтагы кечки уктурууларын баштайт. Кыргызстанда алдыдагы парламенттик шайлоодо административдик ресурс колдонууга бөгөт коюу иштери башталды.
Биздин президент кайсы партиянын лидери экени белгилүү. Ошондуктан бийликке кызмат кылгысы келгендер табылат.
Жаштайынан жакын туугандарынын зомбулугуна түшүккөн махабаттын тагдырына эми бойго жеткен кызы да кабыл отурат.
Дарбаза кирип келип, дарбазага куптап, үйгө менен түртүп киргизип, биринчи таам сорттады, анан кийин таятаман сүдүрөп барып, таятамда сорттады.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарларды Зайырбек Бактыбаев сунуштайт.
Рахмат Шайыр. Барс коогунда өткөн бүгүнкү курултайда 1916-жылкы окуя геноцид деп аталды. 1916-жылы орус патшачылыгынын кыргыздарга жасаган аракети геноцид болгон. Бүгүн жетегүздүн Барскоон айылында өткөн курултайдын катышуучулары ушундай бүтүмгө келгенин азаттыкка иш чараны уюштурган коомдук комиссиянын жетекчиси Азимбек Бекназаров билдирди.
Чечим ушул 16-жылы орус патшачылыгынын кыргыз улутуна кыргын саясаты болгон деп чечимибиз. Геноцид болгон деп.
Үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө максатында май айында президенттин жарлыгы чыккан. Анда кыргыз халкынын тарыхындагы эң трагедиялуу окуяга тарыхый баа берүү сунушталган. Жарлыкка удаалаш айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер үркүн окуясын иликтөө жана ага тарыхый саясий баа берүү үчүн коомдук комиссия түзүшкөн. Аны белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаров жетектейт. 1916-жылы орус патшачылыгынын жазалоочу отрядтарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздар Кытай тарапка качуу каргасыз болгон. Тарыхчылардын айтымында бул окуялардан аймактагы калктын 40% мерт болгон. Совет учурунда үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, ага объективдүү баа берилген эмес. Ирактагы жардыруу кеминде 40 киши өлдү. Ирактын Бакуба провинциясында 10 августта болгон катар кол салуудан кеминде 40 киши өлүп, 100 адам жаракат алды. Биринчи жардыруу Багдаддан 60 чакырым алыстыктагы Бакуа провинциясынын борборунда болгон. Жардыруучу затка толтурулган машина базардагы элди сүзүп барып жарылган. Андан 35 киши өлүп, 75 адам жаракат алганын Associated Press агенттиги маалымдады. Экинчи кол салуу өлкөнүн чыгышындагы Канаан айылында болуп, жангечти эл топтошкон жерде өзүн жардырган. Андан 7 киши өлүп, 10 адамдар жаракат алды. Казак президенти Ысык Көлгө келди. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн Тамчыдагы аэропорт аркылуу Ысык Көлгө келди. Белгилүү болгондой, көл жээгинде казак президентинин резиденциясы бар. Аэропорттон аны мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев тосуп алды. Кыргыз президентинин маалымат катчысы Жанар Акаевдин азаттыкка маалымдашынча, эртең эки лидер Чолпон Атада жолугушуу өткөрөт. Күн тартибинде өнөр жай, жол куруу, туризм жана эки өлкөнү аралап өткөн дарыяларды пайдалануу жаатындагы кызматташтык маселелери бар. Ошондой эле 12 августта алар Ак жол чек ара бекетинде бажы көзөмөлүнүн жоюлушуна арналган иш чарага телеконференция аркылуу катышат. Ирандын тышкы иштер министри Туркияга сапарын токтотту. Туркиянын тышкы мекемесинин айтымында Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жават Зариф Туркияга пландалган иш сапарын токтотту. Министрлик 11 августта билдиргендей, Зарифтин келбей калышына иш сапарынын тартиби себеп болгон. Бирок мындан башка кошумча маалымат берилген жок. Ошол эле кезде айрым түрк маалымат каражаттары Зарифтин сапарын Туркиядагы Жумхурият оппозициялык басылмасына чыккан макаласынан улам токтотушту деп жазып чыгышты. 11 августта чыккан макалада Зариф АКШнын жакынкы чыгыштагы саясатын сынга алган. Түркия менен АКШ НАТО боюнча өнөктөш өлкөлөр жана Сирия маселесинде дагы чогуу кызматташууну макулдашкан. Өткөн айда Түркия Сириядагы жана Ирактагы Ислам мамлекети тобуна соккуруу үчүн коалициялык күчтөргө жана АКШга өлкө түштүгүндөгү инжирлик АБА майданын колдонууга берген. Ал эми Түркия менен Иран Сирия маселесинде карама каршы пикирде карманып келишет. Анкара Сирия президентинин ачык каршылашы болсо, Тегеран анын саналуу союздаштарынын бири. Кытай улуттук валюта юанды девальвация кылды. Кытайдын улуттук банкы 11 августта юандын долларга карата конун 1.9% арзандатты. Бул Кытайдын 20 жыл ичинде юанды эң төмөн арзандатуусу. Аналитиктердин пикиринде Кытай муну менен юандын эл аралык валюта корунда резервдик валюта статусуна жетүүсүнө аракет кылууда. Резервдик валюта деп дүйнөдө таанылган башка мамлекеттердин улуттук банктары валюталык резервдерин сактаган улуттук акча эсептелет. Шайыр.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда азаттык чекит мобил арегинтериңиз. Абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. 12 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 27-32, Баткен облусунда түнү 11-16, күндүзү 27-32. Ош менен Жалал Абадтын өрөөндө аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 20-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26 градус ысык, Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүзү 30-35, Ош шаарында түнкүсүн 14-16, күндүзү 32-34 градус ысык болот. Ордо Кала Бишкекте да жааган чачын болбойт. Түнкүсүн 15-17, күндүзү 31-33 градустун тегерегинде ысык. Сиз угуп жаткан кечки азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Алдыдагы парламенттик шайлоодо административдик ресурстун колдонулушуна бөгөт коюу аракеттери башталды. Башкы прокуратурада шайлоону уюштуруп өткөрүүдөгү мыйзамдуулукту камсыз кылуу үчүн атайын штаб түзүлдү. Таза шайлоо бирикмеси болсо көз карандысыз байкоо жүргүзүүгө киришти. Бирок айрым талдоочулар ага карабай бийлик мамлекеттик мекемелерде иштегендерди өз кызыкчылыгына пайдаланууга аракет кылышы мүмкүн деген ойдо. Сөздү Элинора Бейшенбек кызы улантат.
Башкы прокуратура парламенттик шайлоону уюштуруп өткөрүүдө мыйзам бузууга жол берилбесин эскертип жатат. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогуловдун азаттык камалындашынча бийлик өкүлдөрүнүн кызматтагы адамдардын кайсы бир партияга кызмат кылганы аныкталса, кылмыш иш козгоо өңдүү катуу чаралар колдонулат.
Өзүбүздүн кызматкерлердин иштин координациялайбыз да, кандай гана арыз болбосун өз убагында тез бат чечишин камсыз кылып келебиз. Бул бир. Экинчиден, конституция боюнча аткаруу бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көзөмөл берөбүз. Дагы бир указание даярдалды. Бир дагы ошол аткаруу бийлик органдарынын кызматкерлери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери өзүнүн кызматтык абалдарынан пайдаланып кандайдыр бир тигил же бул партияга көмөктөшүп же болбосо кандайдыр бир таасир тийгизүүчү иштерди жасабасын депчи. Эгерде ошондой иштерди жасай турган болсо катуу прокурордук чара көрүү бул кылмыш иш козгогонго чейин дегендей көрсөтмөлөр берилди, чтобы шайлоо таза мыйзамдын чегинде болсун деген.
Административдик ресурстун колдонулушун Таза шайлоо ассоциациясы дагы байкап иликтеп турмакчы. Аталган уюмдун жетекчиси Айнур Усутбекованын пикиринде бул ирет административдик ресурстун пайдаланышы буга чейинки тажрыйбадан айырмаланышы мүмкүн.
Использование административного ресурса сейчас мы предполагаем. Возможно, это будут другие.
Албетте биз жергиликтүү бийлик органдарын байкап турабыз. Административный ресурсту аныктоо азыр бир аз кыйын болушу мүмкүн. Анткени азыр бийликтин вертикалдык абалы өзгөрдү. Мисалы, учурда жергиликтүү бийлик ар кандай саясий күчтөрдөн куралган. Биздин баамыбызда административдик ресурс мындай кырдаалда башкача ыкмада, башкача түстө колдонулушу мүмкүн. Бул айрыкча үгүт өнөктүгү маалында көбүрөөк байкалышы ыктымал. Мисалы, кайсы бир шаардын мэри анын өзүн көрсөткөн партияга үгүт кампаниясында жакшыраак мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериши ыктымал. Бирок ошол эле учурда президенттин администрациясы деле шүк отурбаганын билебиз. Биздин президент кайсы партиянын лидери экени белгилүү. Ошондуктан бийликке кызмат кылгысы келгендер табылат.
Являясь лидером политической партии, наш президент, возможно, будет использовать.
Бийликтегилер шайлоонун жыйынтыгы тууралуу эч кимде күмөнөй жаралбашы үчүн бардык чаралар көрүлөт деп убада кылып келет. Саясат таануучу Албек Акунов мурунку бийликтердин тушундагы шайлоолордогу административдик ресурстун колдонулушу жана анын кесепетин эске салды. Күздөгү шайлоодо жоопту адамдар кызмат укугунан аша чапса, кесепети оор болорун, легитимдүүлүгүнө доо кетерин эскертти.
Жогорку бийлик таза шайлоо өткөрүү жөнүндө көптөн бери эле айтып келатат. Бирок ошентсе дагы жерлерде райондук деңгээлде болобу, облустук бийликтер болобу, кандайдыр бир деңгээлде ушу административдик ресурсту бийликтин партиясына пайдаланганга аракет кылышы мүмкүн деген сөздөр азыркыдан эле айтыла баштады. Бирок бул өтө опурталдуу, ошондуктан жападан жалгыз жол бул шайлоону таза өткөрүп Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында бир жакшы үлгү көрсөтө тургандай шайлоо өткөрсө, анда бийликтин легитимдүүлүгү дагы жогорулайт эле.
Эмнеси болсо да Кыргызстан азыр таза шайлоого жол чаап жатат. Ага ылайык шайлоо боюнча бир катар мыйзамдар өзгөртүлүп толукталды. Шайлоо жараяндарын автоматташтырууга, шайлоочулардын тизмесине байланыштуу мүчөлөштөрдү жоюуга аракет жасалууда. Бийликтегилер биометрикалык маалыматтардын негизинде добуш берүү басыкмалардан арылтуунун негизги жолу деп ишенип келишет. Эми мунун баары күзүндө парламенттик шайлоодо саналмакчы. Соңку 2011 жылдагы президенттик шайлоодо тизмеге байланыштуу чыр чыккан эле. Добуш берүү күнү тизмеден өзүн таппай калгандар көп болгон. Андан кийин жергиликтүү кеңештердеги шайлоолор айрым бир пласыкмалардан арыла электигин көрсөткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Шайлоо темасын улантабыз. Кремльчил багыттагы Арнамыз партиясы парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн батышчыл көз караштагы саясатчылар тобун катарына кабыл алды. Идеологиялык карама каршылыктарга карабастан эки башка көз караштагы саясатчылардын биригүүсүн саясат талдоочулар сейрек кездешүүчү көрүнүш катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандын болочоктогу тышкы саясаты боюнча карама каршы көз караштагы саясатчылар бир партияга чогулуп, алдыдагы парламенттик шайлоого биргеликте бармай болушту. Жогорку кеңештин көз карандысыз депутаттары Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков жана коомдук ишмер Кубатбек Байболов, Феликс Кулов жетектеген Арнамыз партиясына келип кошулушту. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков алардын Арнамыз партиясынын катарына келип кошулушунун себептерин мындайча түшүндүрдү.
Биз бүгүндөн баштап Арнамыз партиясынын мүчөсү болобуз. Арнамыз партиясында иштейбиз. Келечекте ушул Арнамыз партиясынын жүгүн, келечегин чогуу тартабыз деп чечим кылдык. Бүгүнкү биригип аткан негизги себептерибиздин бири ошол биздин тарыхыбыз болуп эсептелет. Биригибизге мандайыбыз дайыма түз болуп келген.
Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов жана Кубатбек Байболов 2006 жылдан тарта ошондогу Бакиев бийлигине оппозицияда болушкан. Кийин оппозиция жеңилүүгө дуушар болгондо, алар жеке коопсуздугуна байланыштуу деген негизде Америка Кошмо Штаттарына чыгып кетишкен. 2010 жылдан кийин өлкөгө кайтып келген бул үч үлкөн саясатчы коомчулукка батыш баалуулуктарын карманган саясий топ катары белгилүү. Жогорудагы эки депутат парламентте жакында эле Кыргызстандын Орусия башында турган Евразиялык экономикалык союзга кошулуу келишимине каршы добуш беришкен. Ошондой эле бул саясатчылар АКШнын аскер аба базасын Кыргызстандан чыгарууга каршы болуп келишкен. Ал эми Феликс Кулов жетектеген Арнамыз партиясы тескерисинче бул демилгелердин башында туруп орусиячыл багытты карманганы менен белгилүү. Саясат талдоочулар Арнамыз партиясы 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Кремлдин эбегейсиз колдоосу менен алдыга чыкканын белгилешкен болчу. Феликс Кулов бул жолу батышчыл саясатчылардын анын партиясына кириши сырткы колдоого таасир этпейт деп ишендирди.
Бизди ар бир ушундай өлкө колдоду. Бул биринчиден эмне үчүн? Жакшы билесиздер, мен мурункудай вице президент катары иштедим, анан мен премьер-министр. Менде жакшы мамиле бар башка өлкөлөрдүн ушул жетекчилери менен. Бирок моральный жагынан колдоо болду. Азырынча биз айтып атабыз, биз дагы колдоо болуш керектир, буюрса. Эмчи колдоо болот. Биз эч кимге каршы чыкпайбыз.
Учурунда Арнамыздын Кремлдин колдоосу менен жеңишти камсыз кылганы Равшан Жээнбеков сыяктуу батышчыл көз караштагы саясатчылардын сынына кабылган. Анан эми учурда мына ошол саясатчылардын карама каршы көз караштары алардын бир партиянын алдына биригүүсүнө тоскоол болгон жок. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов бул биригүүнү эки багытты тең салмактоонун саясаты катары мүнөздөдү.
Мындай кылабыз да, жана өлкөнү кошуп туруп аралаштыруп алып миксерди аралаштырып чыгарганда кыргызча партия чыгат. Прокыргызский партия чыгат. Теперь будет помогать не только Кремль, но и все остальные.
Анткени менен саясат талдоочулар батышчыл саясий топтун орусиячыл партияга кошулушун парламенттик шайлоонун алдындагы сейрек кездешүүчү көрүнүш катары сыпатташууда. саясат талдоочу Адил Турдугулов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Өлкөнүн идеологиясы таптакыр баш. Бул жерде деле көрүнүп турду. Мисалы Кулов жанакы биз ОДК менен алкагында ошол чогуу биздин аскерлерибиз тышкы күчтөргө күрөшөт дегенде эле мындай Абдрахманов өзү тиреп кетпеди, ыңгайсыз болупчу. Анткени буга өзү кошулбайт.
Буга чейин жогорку кеңешке Арнамыз партиясынан шайланган бир катар депутаттар андан чыгып кеткени белгилүү. Мына ошондуктан саясат талдоочулар партия лидери Феликс Кулов кандай гана болбосун мындай жоготуулардын ордун башкалардын эсебинен толуктоого мажбур экенин белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Барскондогу бүгүнкү курултайда 1916 жылкы окуя геноцид деп аталды. Ирактагы жадырууда кеминде 40 киши ажал тапты. Казак президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн Ысык Көлгө келди. Ирандын тышкы иштер министри Түркияга сапарын токтотту. Кытай улуттук валютасы юанды девальвация кылды. Жалал-Абадтын имамдары алгачкы маяналарын ала баштады. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Ауганстандын президенти Пакистан жетекчилигин талептерди талкалоого чакырды. Ашраф Гани кайрылууну 10 август күнү Кабул аэропортунда болгон бомба чабуулунан кийин жасады. Талептер чет элдик аскерлерге багытталды деген бул калайман 5 адамды апаат жана 16 адамды жарадар кылган. Аны менен талептердин өткөн жумадан берки чабуулдарында 80 адам өлдү, жарадарлар болсо 10 саналат. Амирбек Аззам уулу толугураак айтып берет.
Президент Ашраф Гани 10 августтагы телекайрылуусунда Пакистанды ооган өкмөтүнө каршы согушкан козголоңчуларга жаут берип, колдоодо деп сындады. Акыркы бир нече күн биздин адамдарыбызды өлтүрчү жанкечти бомбачылар машыгуучу жана бомба жасоочу фабрикалар Пакистанда мурдакыдай эле иштеп жатканын көрсөттү, деди Ауганстандын президенти.
Пакистан талиптердин кеңселерин жабыш керек. Алар сот алдында жооп бериш керек. Алардын жарадарлары дарыланбаш керек.
Деп улантты Гани. Ал апта соңунда Исламабадка барчу делегация Пакистан өкмөтүнөн талиптерге каршы конкреттүү чараларды көрүүсүнү талап кылаарын да айтты. Ашраф Гани былтыр 29 сентябрда президент кызматка киришкенден тартты эле Пакистан менен мамилени жакшыртуунун аракетин кылып келет. Себеби Исламабад талиптерге болгон таасирин пайдаланып, аларды Кабул менен тынчтык сүйлөшүүсүн жүргүзүүгө түртөт деген үмүттө. Бирок акыркы күндөрдөгү кандуу окуялар талиптердин Молдомордон кийинки жетекчилигинде элдешүү ыкласы жок экенин айкын кылды. 7 август күнү гана кабылдыктар 3 башка чабуулга күбө болушту. Ооган армиясынын базасына мээленген биринчи бомба чабуулу чоң аңды пайда кылып, ондогон үйлөрдү кыйратты. Полиция академиясынын жанында жанкечти жардырган экинчи бомбадан 40 ашык адам өлдү. Алардын көбү жаш курсанттар. Козголоңчулар АКШнын атайын күчтөрүнө жасаган чабуулда НАТОнун бир жоокери жана 8 ооган кызматчы ок кошту. Ошентип бир күндө кабылда 50 адам набыт болуп, 250 адам жараат алды. Эртеси күнү Ауганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясында талип жанкечти жардырган бомба 29 адамдын, анын ичинде жергиликтүү милициясынын 22 мүчөсүнүн өмүрүн жалмады. Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясы 7 августту 2009 жылы ооган жериндеги өлүм жетимди каттоого ала баштагандан берки эң жаман күн деп атады. Ал жылы 355 жаран бээжал өлгөн же жарадар болгон. Быйыл жыл башынан бери курман болгон же жараат алган жөн жай оогандардын саны 5000 ашып кеткен. Улуттар уюму түздөгү айда маалымдаганда козголоңчулардын чабуулунда өлгөн адамдардын 70% карапайым жарандар. Талиптер 7 августтан берки бардык чабуулдардын бирөөнүн башкасын алар уюштурганын расмий түрдө тастыкташты. Президент Ашраф Гани Пакистан өкмөтү талиптерди тынчтык сүйлөшүүсүнө макулдата албай турган болсо, алардын чек арадан өтүп, Ауганстанда бүлүк салуусуна жол бербөөгө мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, премьер-министр Наваз Шарифти берген убадасын аткарууга да чакырды.
Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф стенада мага катар туруп, Ауганстандын душманы биздин душманыбыз деп айткан. Ошол сөздү аракет менен далилдечү мезгил келди.
Ганинин кайрылуусуна Исламабад кабыл менен мамилени жакшы абалда кармоого умтулганын жана тынчтык жараянын колдоорун айтып жооп берди. Пакистан террордук чабуулдардын кесепетинен 10,000 адамдарынан айрылды жана агайын элдин өктүн түшүнөт деп көрсөтүлөт тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ооган өкмөтү менен талиптердин сүйлөшүүсүнүн биринчи айлампасы июлда Пакистанда өткөн. Анын Кытайдын Үрүмчү шаарында болчу экинчи айлампасы талиптердин лидери Молдомордун өлгөнү жарыялангандан соң болбой калган.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Кечки азаттыктан эми аяныштуу тагдырга кайрылалы, кичинекесинен жакын туугандарынын зомбулугуна кабылып чоңойгон махабаттын тагдырын бойго жеткен кызы кайталап жатат. Сүлүктүлүк 41 жаштагы аял бүгүн ушундай билдирүү менен чыгып, коомчулуктан жардам сурады. Ал бир айдан ашуун убакыттан бери кызын издеп таппай жатканын, укук коргоо органдары арызын кароодон баш тарткан айтууда. Ал эми Ички иштер министрлиги махабаттын ишиликтерин бүткөнүн, анын сөздөрү жүйөсүз экенин айтууда. Акыйкат издеп жүргөн аялдын тагдырына Санжар Эралиев кайрылат.
Мен 1974 жылы Сүлүктү шаарында төрөлгөнмүн. Атам Москвада иштечү эле водитель, экспедитор болуп, Москвада Ленин деген эмедечи заводду машина алып келип ташырчу эле автобазды. Анан 6 жашымда 0 класска ата энеми киргизди. 6 жашымда анан энем мектептен чыгып энем дешиге барсам, тайне тайтанка бар, алар карап турсун деп жөнөтөт. Мен тайнемке келдим, келип огородто ойноп отурсам, тагам дарбазага кирип келип, дарбазага куптап үйгө мени түртүп киргизип, биринчи тагам зорттады. Анан кийин мен туруп өзүм кийиндим, кийимимди кийип чыгып атсам, тайтама сүдүрөп барып, тайтамда зорттаган. Жеңем билип калган, жеңем жуунтурчу, эки жеңем менен чогуз жашачу элек Эркинай деген жеңем мектеп секретарчы эле, ошо жуунтуруп атып билип калып, үйдө аябай изилчү чыкты. Ошентип жагып койгонду. 6 жашынан 15 жашка чейин мен 8-9 класс болгондон кийин стал сама себе защищать, жоготпой үйдөн кууп чыга баштадым аларды. Тагым менен атам дагы катышпай койгон менин аркамданчы. Анан ошентип күйөөгө тийдим. Туугандар мени эч ким албай койгон да 20 жашка чейинчи, за то что я изнасилована была, эч ким албай койгон. Бир тагам бар да, жакшы тагам болду. Ал болсо кайнэжесин баласыга мени алып берет, той ЗАГС бечи менен. Күйөөм да шылын да берчү да, тагам жыргады го жаштыгында депчи. Жаштыгында да. Анан ошентип ажырашып кетип, мен кызымды таштап келем атамачы. Ал Бишкек качып келем, Бишкекке келгенде 22 жаштамын болчу. Азыр 41 чыктым, ушунча жылдан Бишкекте. Атам каза болуп калды, ойлоно берип, мени ойлой берип, тагамды камата албаган үчүн капа болуп жүрүп, суицидке кабылып өлүп калды атам. Атам өлгөндөн кийин кызымды алып келип алдым бияка, Бишкекке алып келип 4 жыл жашадык бир квартирада. Хозяйкам, хозяин жакшы чыкты, 3 кызы жакшы. Анан жардам беришти, чоңойтурушка жардам беришти кызыма. 27 мектеп сүйлөшүп келди, кирип сөздөп атсак, айылдан эжем, энем, бир туугандарым, жеңелерим болбой, кызымды аларга кошуп берем, ал алып кетет. Апаргандан кийин биринчи классы бүтөт, анан кызым кат жазат магачы. Кызым кат жазат, Рахим деген акам алып келип берет мага. Шопокова бар, акамды үйдөн алдым. Ал анда бир парак каты кызым жазып, бир кичинекей паракка жарым парак. Мама тагам капа кылып атат, алып кетиң мени дейт. Анан мен үйдөгүлөргө звонок кылдым, жөнөтүп келесем, жөнөтүштү. Кийинке кызым капа экенин көрүп сурасам, эмнеге мындай болдусуң? Ушундай болду.
Ошентип Мухабаттын кызы Умида азыр 20 жашка толду. Бул арада каарманыбыз дагы бир күйөөгө тийип, уулдуу болду. Бирок экинчи турмушу да узакка созулбай ажырашып кеткен. Азыр Бишкекте, Батирде жашайт. Азаттык радиосу анын Сүлүктүдөгү туугандары менен байланышып, тагдырынын чоо жайын билгенге аракет кылды. Бирок азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок качан болбосун экинчи тараптын пикирин жарыялоого даярбыз. Мухабат азыр башка бир көйгөй менен башы ооруп жүргөнүн белгилейт. Көрсө бир айдан ашуун убакыттан бери кызынын дайына чыкпай жаткан экен. Анын айтымында кызын кафеде официант болуп иштеп жаткан жеринен жогорку кеңеште депутаттын жардамчысы болуп иштейм деген адам алып кеткен. Бул боюнча милицияга 12 кайрылган. Ички иштер министрлиги ушундай кайрылуу болгонун тастыктады. Бирок иликтөө учурунда кыз апасы менен чогуу жашаштан баш тартканы белгилүү болгон. Милиция мухабат буга чейин жеңил жүрүм-турумдуу жашоодо жүргөнү аныкталганын кошумчалады. Бирок мухабат буга макул болбой куру дооматтан улам аты жаман болуп жатканын айтууда. Азаттык анын кызы Умида менен байланышты. Умида азыр чын эле жогорку кеңеште иштеген адамдыкында үй кызматкери экенин, энесинин айткандары чындыкка дал келбестигин белгиледи. Ал эми мухабат болсо кызды туугандары атайын ага каршы кылып койгонун, адам укугун коргоочулар чындыкты иликтеп беришин суранууда. Өзү адвокат жалдаганга тыйыны жок экенин белгилейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, жергиликтүү темаларды улантабыз. Өткөн ишемде жаш активисттер боом капчыгайынын ичине тартылган талаштуу граффити сүрөтүнүн айрым бөлүгүн бузушту. Маданият министрлиги жаштардын расмий чечимди күтпөй мындай кадамга барышын өзүн билимдик катары баалап жатышат. Буга чейин коомчулуктун граффитини өз алдынча бузууга каршы тарабы вандализмге жол бербей, талаштуу сүрөткө мыйзам чегинде баа берүү зарылдыгын айтып чыгышкан. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бир топтон бери талкууда келаткан автору белгисиз боом капчыгайдын каптал жагындагы цемент тосмого тартылган көлөмдүү граффиттиге баарынан көп сын айткандар жаш активисттер болууда. Алар сүрөттө порнографиялык максатты көздөгөн жана жергиликтүү элдин улуттук мурасын кордогон белгилер бар экенин жүйө келтирип, бир айдан ашык убакыттан бери аны өчүрүү талаптарын айтып келишкен болчу. Акырында минтип 8-августта көлөмдүү граффити сүрөттүн айрым бөлүгүн бузушту. Жаш активист Мирбек Асаналиевдин ишендиргенине караганда, бул кадамга алар атайын комиссиянын чечиминин негизинде барышты.
Боом капчыгай, бийликке жеткизе албай келип атабыз. Азыр биз эми бул жерге 700,000 сом каражат кетип атыптыр. Эми биздин жарандык активисттердин анчалык каражатыбыз жок. Болгону ошол жерден краскаларды эптеп чогултуп барып, ошол комиссиянын чечими көчмө жыйын кылабыз деген. Ошол жерде барып көрүп туруп анан ошол жерден чечим чыгарып, мазакталган жерлер менен жанагы порнографиялык жерлерди өчүрөбүз деген да, анан бардык да.
Чынында эле маданият жана маалымат министрлигинин бул маселеге байланышкан келерки жыйыны 20-августта болот эле. Бул тууралуу министрдин орун басары Бакыт Секимов билдирип, комиссия али чечим кабыл албаганын белгиледи.
Эми биз ошол эки жана комиссияны түзүп, тиги аныктайлы, кандай мыйзам чегинде баарын каракчы эле болбой, тигилер мындай өз билемдик кылып койбодубу? Так жыйынтык чыгара эле да, бияден биз өзүбүздөн немеден отуруп тактап, ошол сүрөтчүлөрдүн баарын чакырдык эле да, анан барып көрөлү деп сүйлөшүлгөн.
Маданият министрлигинин байкоочу кеңешинин төрайымы Бүбайша Арстанбекованын айтканына караганда, комиссиянын ишинин созулуп жатышына граффитинин авторлору мекемелер аралык комиссиянын жыйынына келбей жатканы да себеп болуп жаткан сыяктуу.
Алар менен дагы чогулуп сүйлөшүүлөр сөзсүз, баягы эки тарап отуруп сүйлөшөлү дегенбиз. Бул жерде 15 сүрөтчү катышыптыр дүйнө жүзүнөн эл аралык фестивалдын алкагында болгон үчүн.
Бир жарым айдан бери чубактын кунундай чубалган эмгектин авторлору менен Азаттык дагы байланыша албай жатат. Граффитинин авторлорунун бири саналган Сергей Келлер массалык маалымат каражаттарынын биринде бул кырдаалга пикир айтууга кандайдыр бир маани көрбөй турам. Себеби менин көз карашымда бир ишти жасагандан көрө жасагандарды сындоо жана кылган ишин талкалоо реалдуу иш кылууга караганда оңойго турат деген пикирин айтты. Талаштуу граффитиге сүрөтчүлөр чөйрөсү да бири бирине карама каршы көз карашты карманууда. Маселен, көркөм сүрөт таануучу Рахат Чокушова 6 бөлүмдөн турган бул заманбап сүрөттө бир чоң идея камтылган деп эсептейт. Анын баамында бул граффити улуттун беделине шек келтирип атат.
Балбал таштын колунда чөйчөк турат. Ал чөйчөктө кыргыздар кымыз ичкен да ошол заманда. Ошол балбал ташка чөйчөк карматып койгону ошол кыргыз элибиздин баатырларын өлүмү көбөйгөндүгүн себеби мындай ошондой мааниде берген да өлсүн дегендей кылыпчы. Тирүү адамга чөйчөк карматкан жакшы нерсе. Ал бул жерде балбал ташка карматып коюп атат чөйчөктү.
Бирок сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Талант Өгөбаевдин пикиринде талаш жаратып жаткан граффитиде анчалык маани бере турган олуттуу деле сыр жок. Бул Кыргызстанда жаңыдан өнүгүп келе жаткан көчө сүрөтчүлөрүнүн жараткан иши.
Граффити стрит арт деп коет да, көчөгө сүрөт тартмай да. Бул эми баягы балдар, өспүрүм балдар ушуну менен заниматься этет. Бирок мунун өзүнчө направление болуп кеткен да азыр западный эмеде.
Өгөбаев аталган сүрөттү жараткандар атайын эле коомдук коомдук пикирди курчутуп, өздөрүн өздөрү пиар кылгысы келген жаз сүрөтчүлөр экенин белгиледи. Маданият министрлигинин байкоочу кеңешинин төрайымы Бөөш Арстанбекованын айтымында бул талаш маселе өлкөдөгү жарнама жана башка маселелерди чечүүнүн мыйзамдык негиздери жетишсиз экенин далилдеди.
Жарнама боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, ушундай уруксаты жок бир нерселерди тартууга тыюу салалы деген, андан сырткары дагы бир сунуш киргизилди. Атайын мыйзам иштеп чыгалы, башка мыйзам долбоорун депчи.
Дейт Бүбайша Арстанбекова, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.